із міцем в крефтяму. А самі сміт в нігове та крив. Серце то мій щистіно, то й всічку праві нову. О, грішнику, і затєп, і текла крафта, і змісав не. І зміться в крефтаму. І щистіно моє серце тумі, то й всічко праві добиді нову. Закрив сила теї і доступна за всічки днес. А самі сміт в крафтаму. Серце тумі щистіно, то й всічку праві добиті нову. Тазі крив освіштава серце то, і ці праві добидеш із цяло чист. І з міцем в крафта на Христос, той очиства серце тумі, і ми праві добиде із цяло чист. Искупен и освятен сам через крафта на Христос. То из чиства сердце туми измиту в крафтаму на Христос. Тя є доступна днес, толково чудно. Спасителя ти призувава, азем і зміт в крефтаму. Мой то серце і освітєно, той і сцяло ме учиства. О, любов та, затеп няма границы, тиси долбока. Ти ідваш от небету на сім'ята, се зліваш безкрайне. О, в тузі свят, бідна душа сі, тєп ж ті освободі, любов та на Христос, что тебя освободит власта на злото. Господь изяви любов тасе и проля кров тасе за всички, зада можат хорати да се убедят, че Бог и любов. Сигурно сме скрити в прегрытката на Отец. Неговата свята любов изпылва сердцата не. О, чудное избавление то! Не Господь даит вами, за что то не сме твое то творение, за винаги не сме твое. Господь изяви любов тасе к нас, като проля кров тасе. Зада може хорати да се убедят, че Бог и любов та. Любов та не открива величие то на небесата. Там, где то святите ангели, пеет песента на спасение то. О, мурена благодата! Блажен и онзи, който исцяло, что влезе в теб, и что намери мир за себеси. Господь изяви любов тасе, като проля кров тасе за всички, зада може хората да се убедят, че Бог и любов. Любовта дава на една заблудена душа, която живе в темнината, показывая сострадание то и милоста на пылну. И лайте ви, всички, и удайте себе си на негу, тугава, любовта от горе, что сададе в твое то сердце. Господь изяви любов тасе к нас, като проля кров тасе за всички, зада може хората да се убедят, че Бог и любов. Победа тая моя, аз го следвам, я сам счастлив с него, не со страхувам от врагит, мой приятель Иисус, в мен той живее. И той води към небето. Доверявай на Христос, доверявай на Христос, той е мощният Спасител. Победа тая моя, победа тая моя. Ти само спомнись и думите на Иисус Христос. Неговата благодать може де дає покой. Довіряй на нього і цілу животому посвяти. І цілу животесі посвятимо. Довіряйся на Христос. Довіряйся на Христос. Той і мощний Спаситель. Победа Твоя моя. Победа Твоя моя. Я снизу страхувам. Моя та світлина Ісус. Смен Твоя во всичку. І денем, і ноштями. Той винаги ме утешава со слову туси. Доверявай на Христос. Той и мощный Спаситель. Доброе утро, возлюбленные братья и сестры! Не всички поздравявыми в скапоценуту имена Иисус Христос, все, что и дня сутринта, на това богослужение не с радвами, че вести дошли всички от далеч, от близу, не само от Германии, но от соседней державы, от Европы, за де можем заедно да имаме общение с Господа и да слушаме Божие то Слово, де преживяваме Господа. Все, что и вие, които сте се включили към директното излъчване, ние сърдечно ви поздравяваме. Победата е моя, както сега пеехме. Победата е твоя. Можем това да го пеем и да го казваме, тъй като това се е случило заради нас на Голготския кръст. Сега ще помоля нашия брат Жан-Клод, заедно с нас и с братята и сестрите от Брюсел, нека да пеят Мараната, но нека преди това да се издигнем и да донесем на Господа това събиране. Възлюбени Господи Исусе Христе, ни идваме с благодарни сърца в Твоето присъствие, с радостно очакване. Ние сме сигурни, че победата е наша. Ти си ни я дал. Ти даде живота си заради нас. Ти извърши пълнотата на изкуплението заради нас. Отдаваме Ти чест за това. Отдаваме това богослужение в Твоите ръце. Молим Те, води благослави, извърши това, което угодно на Теб. Бъди с нас до това място и навсякъде, където са се включили братята и сестрите, в името на Исус Христос. Амин. благодарим Тебя, Иисусе. Благодарим Тебя, Иисусе. Скоро идва. Иисус, что се завырне. Мараната, Иисус, идва. Аллилуйя! Амин! Много ве благодарим. Нека заодно допеем. Аж те помоля брат Эммануил заодно с допеем номер 31. Слава на Всевышнее! Той не оправда, той толково возлюби святы, чи не даде синыси, спаситель от ни, уми скрывтаси, и не утворе пытя к им небесноту блаженству. Прославите Христос, славете Го, землю, с триумф, прославите Христос, славете Го, цалата природа, и лати хороком престола на Христос, славете всему гыштата жертва на Христа. Бог дава опрощение на греховете на тозе, койту и душил пред Христос, пылну смирение. Инай лошает преступник, койту идва принегу, бива упрощен за гулемие се грях. Прославите Христос, славете Го землю с триумф, прославите Христос, славете Го цалата природа, и лати хора кем престола на Христос, славете всему гыштата жертва на креста. Спаситель от е водач на спасіння тє по всічку. І сила та Христова штиня предпазі от злоту. На всякаде под неговото благодатну криле, шти намерим щит от бури и беди. Прославете Христос, славете Го землю с триумф, прославете Христос, славете Го в цялата природа, и лати хора кем престола на Христос, славете всему гыштата жертва на креста. Това е да бъдем настроени в началото на богослужението по правилен начин, когато ние славим Господа, ние отдаваме чест на Господа, подкрепа получаваме в сърцето си, приемаме Божието Слово точно по това време, когато можем да разпознаем колко е времето на световния часовник. Не можем сега да говорим за всичко, което се случва, но мисля, че всички чухте какво стана Ближния Исток, особено в Иран, и ние виждаме, разпознаваме, че всичко води към онова да се стигне, че те да сключат мирен договор, и виждаме го това с очите си, можем да повдигнем главите си нагоре, защото знаем, че изкуплението и наближило ни. Некогда читаем во вступлението от Исаия. Исаия, 55 глава, стих 6 и надолу. Търсете Господа, докато може да бъде намерен. Призовавайте Го, докато е близо. Вчера чухме, че ще дойде такова време, когато вратите ще бъдат затворени вече, но днес все още времето е благоприятно. Все още е времето, когато можем да се приближим към Господа и да Му доверяваме, тъй като Той, обещанията си, които ги дал, Той желая да ги изпълни в нас. Павел пише към Римляни, 10 глава, «Да не кажеш сърцето си, кой ще се изкачи на небето, т.е. да свали Христос долу». Но Писанието казва, че Словото е близо при нас. Ние Словото го имаме в сърцето си и в устата си, можем да го говорим, знаем, че Господ присъства тук и то ще ни благослови. Седми стих. Нека остави безбожният пътя си и човекът на греха помислите си. Нека се обърне към Господа и той ще се смели над Него и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Защото моите помисли не са като вашите помисли, и вашите пътища не са като моите пътища, заявява Господ. Защото както небесата са по-високи от земята, така моите пътища са по-високи от вашите пътища, и моите помисли от вашите помисли. Псалмите пише, Чи Господь і примахнав і удалечил греховедение толково надалеч, как то небе, то и далеч от нас, и то и мысли добро за нас. И имел это седмица чух мизайов, за него и было свидетельствовано, че няма таке вдруг человек, така доходи, как то той. Бачи Бог, треба людому каже, кой и този, кой то помрачава светами, и Йов потребовал да се помоли за свои тиси приятели, и той получил двойно восстановявание на изгубенуто. Все, что то и при нас, тебе, братья и сестрисками, сяло до смеотворения пред Господа, и как-то чухме видна проповедь, че треба всяка врата в сердце эту сиде утворим, и да посвятим всичко на Него, душа тані, духи тані, сила те всичко на Него. І няка дні з такого желання, да дойдем при Него, той да не благослови. Налі той нас не звел, от наш ти питишся не поставил на Него вепит. Той на нас не открил свої тісі мислі. І вчера чух мися, що за 28 февруаря 63-та година, когато сверхъестествен облак се яви там и по-късно през март бяха отворени печатите, дори този мощен Божий мъж, пророкът Уилям Бранхам, той каза така след това, че преди съм го виждал в писанието, то не беше вярно относно яздача, мислех, че това е Христос, а не Антихриста. Колко трябва да бъдем благодарни, че Господ ни открил всичко това, своите си мисли, печатите отворил, така че да не ходим по собствени пътища и да не правим някаква собствена религия, но да стоим на Божиите пътища. Във връзка с това искам да чете от Филипяни, 3 глава, стих 7. Но това, което беше за мен придобивка, го счетох като загуба заради Христос. А освен това всичко считам като загуба заради това превосходно нещо, познаването на моя Господ Христос Иисус, заради когото изгубих всичко и считам всичко за измет, за да придобия Христос. Ние вчера чухме, че и по нашето време трябва да бъде същото обръщане към Бога, както било в началото. Виждаме какво свидетелство е дал Павел. Дали той вярвал на Бога? Да, вярвал, бил религиозен. И все пак било е нужно Господ да му се открие, да го постави на неговия път. И затова всичко останало вече било неважно за него. Стих 9. И да се намеря в него, като нямам моята правда, която е от закона, а тази, която е чрез вярата в Христос, правдата, която е от Бога в основа на вяра. Да, ние сме получили достъп към Бога. Стих 10. За да позная Него и силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като стана съобразен с Неговата смърт, подобно като Йов, за да мога някак да достигна до възкресението на мъртвите. Не че съм уловил вече, нито съм станал вече съвършен, но гоня, Дано і аз до улов'я за щото, і аз бях уловен от Христос Ісус. Возлюбені браті і сестрі, далі нісме тук заради това, чи ні сестрімім, ком това, кое то Господ не дал. Не така, чи дейдвами, да си трегвами, но Господ иска да не благослови. Ні імами купнеш за това, кое то той не подарил, или как то тук пише. Вчера наш брат Андрея спрочете от Еврея 6 глава, не треба да сахваним за надежды, такое-то не было дадено, не да сидим доказываем, тя няку гашся не быть дадено от горя. Не, некогда купнеем, да се прустирами, да набредвами. В Еврея 10 глава пишет, че праведнет, что быть оправдан по вяра. Не имаме возможность да сахваним за това, което Бог ни е приготвил. Или пък ние ставаме на страна и казваме, о, този път нищо няма да стане, някога друг път. Не така, братя и сестри, искаме да затвърдим нашето призвание, да идваме при Господа и някъде споменаваме за това, както пише в Новия Завет, хората, които са получавали нещо от Господа, те са идвали при Него, както жената с течението си скрив, тя минавала през тълпата, дошла да се докосне. А другите пък, може би, са казвали, о, сега няма, той не мачува, няма да мога да мина през тълпата, някога друг път. Но те са приемали тогава възможността, която са имали. И днес не са, що имаме възможност да се срещнем с Господа, да приемем това, което Той ни е дал, реално да го приемем. Яков се борил с Господа, Той го е хванал и казал, няма да те пусна, докато не ме благословиш. Днес са, що не желаем с вяра, да отдадем чест на Господа. Желаем да бъдем в пълно очакване и че Той днес ще ни благослови. Търсете Господа, докато може да бъде намерен. И точно това искаме да го правим. Нека още веднъж да се изправим и да се молим за това събиране. Възлюбени Господи, ние заедно идваме при Теб. Ние търсим връзка с Теб. Вярваме, че Ти си помежду нас. Ти си не приближил към себе си. Отче, не сме Ти щири синове Твои, на които Ти желаеш всичко да дадеш. Не сме децата на обещанието. Така че да можем да изживеем обещанията дадени на това време, не идваме в пълно очакване, че Ти наш те не благословиш, и че Ти си същият вчера, днес и завинаги. Същият Ти си днес сутринта. Още веднъж Ти молим, говори чрез Словото Си, действай чрез Духа Си. Не сме под кръвта Ти. Отдаваме Ти чест и прославяме Ти в името на Исуса. Амин. Нека да седнем. Ние се радваме на това, че Бог ни е спасил. Той ни е освободил. Той ни е опростил цялата ни вина. Той всичко е свършил много добре там, на Голготския кръст, също и в денят на Петдесятницата. Ние прославяме Господа заради това, което станало на Голготата. Не би могло да има Петдесятница да дойде, ако не било преди това Голготата. Там се е случило великото помирение с човечеството. Бог е бил в Христос и помирил света със себе си. повідши то, тва Бог не бі могил де направі, і ні, не можем де дойдем при нього. Тільки то смі отделення от нього, но тоє душил при нас, тоє примагнал разделитель на та стіна, той трябвало да победи ада, сатаната, да всеми власта от смерта, и трябвало да изяви на високу вечен живот и да изяви свое то естество. Некогда быть прославлено негово то имя. А с мысли чини много сме благодарни на Господа. И дури, аку не все ошти не сме такива, но нека не да быть благодарни, нека то вада со случаи. Да мы благодарим за милоста и за возможность стать, че днес не когато се намираме помежду толкова гуляма религиозна бъркутия, религиозно обърквание, различни веронаправления, а ние можем да вярваме така, както казва Писанието, и да разпознаем времето, в което сега живеем. И можем изцяло да застанем на Божията страна. Аз все още съм под вдъхновение от вчера вечерте, я съмам надежда, да, се надявам, че всички ние вътрешно можем да вървим със Словото, да се съгласяваме с Бога. На всичко това да кажем да. И че вътре в нас възниква дълбоко желание да изживеем Бога. Я смога да си представя, ако има някой болен, а също бих желал тази молитвена нужда, която е особена молитвена нужда, да я кажа на всички, да можем да получим вяра по време на това събиране, да вярваме за младия човек, 27 годишен живее в Хамбург, утворяха черепа на главата му, някаква операция му направиха, и ето едната страна му останала парализирана. Още, ако виднеш му отворят главата, никой не знае какво ще стане. Това е голяма беда. И викът към Бога е голям. Той е великият лекар. Ние вече пеехме доста често, че великият лекар е наблизо. И Господ казва за себе си в Словото си, аз съм твой лекар. Както той е нашия спасител, така той е освободител. Също така той е нашият лекар. И така ни желаем да се молим за този млад човек, както ни помоли сестрата ни, да го направим това с цяло сърце. И да поставим себе си в унази ситуация, как би чувствали себе си, ако това се случило с нас. Нека Бог да даде на нас вътрешно състрадание, да можем со всеки един да усещаме бедата му, болестта му, състоянието му. Всичко, което се отнася към проповядването, аз бих желал заради преводите да говоря малко по-бавно. Да, това е трудно за мен. Аз винаги се поставям такава задача да говоря бавно. Но когато нещо слиза върху мен, аз дори не го забелязвам и говоря по-бързо. Но нека да помолим Господ да даде милост за говорение, за преводите, за слушание, защото всичко това трябва да бъде чуто и още по-добре да бъде разбрано и прието с вяра. И днес ние сме с вяра тук, че Исус Христос е същият. Вчера, днес, завинаги, Той е същият. И както вчера вечерте ние говорихме, че при Бога всичко остава така, както е било. Обръщането или покаяние, новораждане, обновяване, кръщението за Святия Дух, запечатване със Святия Дух съединят на изкуплението. при Бога всичко устава точно така и до самият край, както и било в началото. И ние много благодарим, държимся за това, напълно сме уверени, искаме всичко това да го преживеем. Истинското покаяние или обръщение към Бога, Святия Дух дава покаянието. Нека ви връзка с това да читем още няколко места от Библията и така чак отиваме към новорождението, обновяването, кръщението със Святия Дух. А още пише в Евреи 12 глава, че без освещаване никой няма да види Господа. Можем да кажем по Писанието, че без кръщението със Святия Дух ние няма да имаме силата, която би трябвало да ни промени, то така го пише в Римляни. Може би даже сега веднага да ви го прочете, така че да го виждаме като писмен текст. Най-добре, когато можем да го прочетем. Римляни 8 глава пише, стих 11. И ако живее во вас духът на този, който възкреси Исус от мъртвите, то този, който възкреси Христос от мъртвите, ще се живее вашите смъртни тела чрез духа си, който живее во вас. Съживителната сила идва в онзи момент не от някъде, но тя трябва в нас да заеме жилище. Ние трябва да бъдем запечатани със Святия Дух. И тогава то ще се случи. Тогава ние забелязваме, как всичко това става сериозно, само ако помислим, че грабването е наближило. Имаше още въпроси за ранния дъжд, късния дъжд и как всичко това трябва да го разпределим според Писанието. Нека във връзка с това да четем няколко места от Стария Завет и от Новия Завет. Захария 10 глава пише, първи стих пише, искайте от Господа дъжд по времето на късния дъжд. Господ прави мълниите и ще им даде изобилен дъжд на всекиго зеленина на полето. Тук се говори и за двете неща, за ранния дъжд и за късния дъжд. Но трябва да се молим по времето на късния дъжд. Тук не е написано да се молим по времето на ранния дъжд, но по времето на късния дъжд. Дори да дойде най-накрая, освен че той тук на първо място пише. Искайте от Господа дъжд по времето на късния дъжд. Това слово много ясно се обръща към нас в тези дни. Когато в началото падна ранния дъжд, то така е природата. Господ показва с естествени предобрази, така че и фермерите да може да го разбират, земеделците. Тъй като ранния дъжд идва, когато семето е посято, по време на сеитбата, тогава трябва да падне дъжд, да може полето да бъде обработено и посято. Ранният дъжд идва в началото, при сеитбата, а късният дъжд идва веднага преди жетвата. Без късният дъжд жетвата не може да узрее и да бъде събрана. Йоил 2 глава, нека да четем още, мисля, че нашите братя французите, там те имат 3 глави, а при нас 4 глави. Трябва да обърнем внимание на това. Йоил 2 глава е при нас. стих 23. Тук пише: «И вие совеселете, синовена Сион, радуйтесь в Господа, свой Бог, за что то видава ранняя дождь, за правда, и виновалява дожды, ранняя и кисняя, как то приди». Святова може да чтете още напред, че харманите ще се напълнят. И тук също не се говори за ранния дъжд и късния дъжд. И ние вярваме, че Бог бди над Словото си, то ще го изпълни. Некъде четем от Йоил 3 глава, то при нас е така. Брат Купфа, може би при вас е малко друго в Библиите. Тук също искам да чете от първи стих. Вероятно, при вас в Френската Библия, това е в края на втората глава. «А след това ще излее духи си на всяка плът, и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще сънуват сънища». Директно от немската Библия ще получават откровение сънищата си. Много хора може да виждат сънища, особено ако са нахранили късно и сънуват различно. Обаче сънищата, в които има Божие откровение, където повече не е нужно да се тълкува, но ясно се вижда какво Господ иска да каже. Тук не се говори, че старците ви ще сънуват сънища, юношите ви ще виждат видения. О, това би било чудесно, ако това е било при нас така. Юношите да виждат видения, а старците да получават откровения в сънищата. И тогава всеки би имал нещо от Бога. Точно за това става дума. Когато слиза Божия Дух, тогава и дарбите идват, тогава идва Божият живот, Божието въоръжение и Божието благословение. Идва помазание с изливането на Святия Дух. Помазание са не само устните ни, но целият човек се задвижва. Той вече изцяло става сит за употреба на Бога. Бог го поставя на служение, вярвам, че Бог това желая да го направи. Всичко, което в този текст ми допадна, че Бог ще излее от духа си на всяка плът. И дори брат Рус вече го е прочел, но искам да покажа в Деяния на апостолите, че това изливане на духа важи за последните два дни. Това е 2000 години, в които ние сега вече сме на края. Деяния на апостолите, 2 глава, Петър се позовава на словото от пророк Йоил. И вие вече видяхте тази взаимовръзка. Това не е било толкова ясно казано, както в Новия Завет се говори. Тук в Стария Завет се казва: «А след това ще излее духи си на всяка плът». В Новия Завет по-ясно се говори. Най-вече в Деяния на апостолите 2 глава от стих 15. «Защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже е третия час на деня». А това е казаното чрез пророк Йоил. И в последните дни, казва Бог, не сега, но израза в последните дни има двойно значение в Библията. Едното е пророчески, Прво това се говори за два последни дни, това се отнася към две последните хилядолетия, преди да се установи хилядолетното царство. И когато ще бъде изпълнено всичко, и Библията казва за последните дни, в края на времето. И тук не се говори. И в последните дни това ще се случи. Казва Бог, ще излее от духа си на всяко създание. Ние живеем от дните на Пятидесятница, ние сме във времето на Святия Дух. Той слиза върху всички, които са повярвали, дошли при Христос, са приели Божия живот. Ние имаме право на същите благословения, защото те са били обещания на нас. Може би веднага това трябва да го прочете, Деяния на апостолите, 2 глава. Това е Словото, което трябва да влезе в сърцето ни. Стих 39. Деяния на апостолите, стих 39, 2 глава. Защото на вас е обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ наш е Бог, ще призове при себе си. Амин. Първо той говори, че тук се изпълнява обещанието. И след това той кратко проповядва, хората приемат Словото, докосва ги, влиза като меч в сърцето им, и след това призив. Покайте се и всеки един от вас да се покръсти в името Исус Христово за опрощение, и тогава ще получите той дар Святия Дух. Защото на вас е обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ Бог ще призове при себе си. Ако Той те е призовал, ти вече не сте отдалечница, но ти си доближен при Него, то така е написано, че то едните и другите, които са били близо, и другите далечници, Той ги помирил със себе си и примахнал разделителната стена. И така хората, които са повярвали, в продължение на почти 2000 години те са се обърнали към Бога, са преживяли новораждане, кръщение със Святия Дух, те са били запечатани със Святия Дух. И както вече сме акцентирали, че всички, които Господ е призовал, те са имали тези преживявания. Без да гледаме на познанието, което там вече го имало. Бог не се е спирал заради липса на познанието, но Той винаги е вършил делата си така, както това е още в началото е било. Той няма 2-3 класа на вярващи, но Той има само хора, които са повярвали на Него и са имали познание според това, което им било проповядано, но те са го преживявали, както било в началото са го преживявали. И ние благодарим на Господа, че времето напредва и днес ние сме пораснали в познанието и в други неща. Не само познание, но и откровение чрез духи сме получили. Всичко, което се отнася към късния дъжд, искам във връзка с това да чете от Новия Завет, Яков, 5 глава, от стих 7. И така, братя, останете терпеливи до Господното пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и дълго търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд. И двете са нужни. А от какво ние имаме нужда, това е търпението. Да, ние се нуждаем от търпение, докато Бог това ще го извърши. То преди не може да стане. Аз ще чете още напред. Стих 8. Бидите витерпеливи и укрепите сердцата си, защото Господното пришествие наближи. Нужно ни е търпение да можем да достигнем Божиите обещания, да ги преживеем. И преди това да стане, ние се нуждаем от вяра и увереност, че Бог е верен и че Бог ще изпълни всичко, което е обещал. Тук се говори за Господното пришествие, стих 7. И така, братья, останете терпеливи до Господното пришествие. След това се говори за ранния късния дъжд, за да има плод от земята. И нещо повече се говори в стих 9. Не се оплаквайте един от друг, братья, за да не бъдете осъдени. Ето, съдията стои пред вратата. Братя, вземете за пример на страдания и на търпение пророците, които говориха в Господното име. Нека да спомням за всички пророци, които са говорили в името на Господа и са говорили за напред, какво Бог ще направи. Хората това не са го видяли. Може би там идвали критици и казвали само: «А, ти си казал ето това, че девица ще зачене, и къде е това, което си го казал?» Но всички обещания, които Бог е дал чрез устата на пророците, те са били в очакване. Обаче, дойде изпълнението им, когато е дошло времето му. Възлюбени, също и ние имаме обещания в сърцата си, ние носим Словото в сърцата си, ние го напомняме се, но трябва да очакваме, докато ще дойде Божието време. Господ нашият казва: «Вашето време винаги е готово, моето време още не е дошло». 11 стих. «Ето облажаваме унези, които са останали твърди. Чули сте за твърдостта на Йов и сте видели края от Господа, че Господ е много жалостив и милостив». Ние знаем, че той днес има същото милосърдие. Само едно трябва да си помним, че да бъдем терпеливи и да очакваме, както един автор на песента пее, че да напредваме, но да бъдем в покой, в Бога. Да дойдем в Божите обещания в покой и подкрепение. И с търпение да очакваме, докато ще бъде угодно на Бога и последното да извърши в нас. Обаче и днес ние можем да преживяваме Бога и да получим това, което Той е обещал. И както преди казахме, че всичко, което важи за благословението, Господ Бог желая всеки един от нас да благослови. Еднакво на всички. Още искам да чета от Библията. Първо, това е за помазанието на Святия Дух. Първото място е, това е 1 Йоанново, 2 глава. От стих 18, тук се говори, че дори противниците на Христос, антихристите, които са излезли от средата на унези, които са помазани, били благословени от Бога. 1 Йоанново, 2 глава, стих 18, може би до 20. Дичица, Последно время, и как то стечули, че идва антихрист, такая сега сосеявили много антихристи, от това знаем, че е последно время. От нас излязуха, но не бяха от нас. Защото ако бяха, от нас щяха да останат с нас, но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. А сега това е важното. А вие имате помазанието от святия и знаете всичко. Става дума за помазанието на Святия Дух. Също важи за помазанието и вдъхновението, което са имали пророците. След това същото то е било върху апостолите, същия Свети Дух. У нези неща, за които са пророкували в Стария Завет, той в Новия Завет ги изявил, като те са изпълнили и те са били обяснени, така че всички са били научени от Бога чрез помазанието на Святия Дух. Помазанието не означава, че там, където хората хлопат с ръцете си и имат емоции, но помазанието е там, когато ние сме в нозете на Исус и Святия Дух ни разкрива Словото, показва взаимовръзките. Където ние сме докоснати дълбоко в сърцето ни, Божието Слово става двуострен духовен меч за нас. И както пише също и на други места, мисля, че всички това сме го разбрали, че помазанието донася сила за служение, обръщане към Господа и да може да слушаш Словото, така както Духът го разкрива, както Той говори. Много неща са свързани с помазанието на Святия Дух. Най-вече пълно съгласие с Христос и с Божието Слово. Тук Йоанна написал, ние вярващите сме получили помазание, и то не получава. Позволите ми да кажа още по-ясно, че помазанието в Новия Завет може да получава само за онова, което са говорили мъжете с помазание в Стария Завет под вдъхновението на Святия Дух. Трябва да има пълно съответствие с Стария и Новия Завет. Това е един и същи Дух, който във всички всичко произвежда. За нашия Господ, като човешкия син, се говори в Деяния на апостолите 10 глава от стих 34. Деяния 10 глава от стих 34. А Петър утвори уста и каза: «Наистина виждам, че Бог не гледа на лице, а во всеки народ онзи, който му се бои и върши правда, му е угоден». Словото, което той изпрати на Израилевите синове, като им благовестяваше мир чрез Исус Христос, който е Господар на всички. Все, что знаете из-за события такое-то, со случили в целой иудейской стране, со распространи по целой иудее, след крещения то проповедано от Иоанн, кто со започно от Галилея. Как Бог помаза со свете Дух и со сила Иисус от Назарет, кой-то убекалише, кто правяше добрини и исцелявше всички угнетявани от дьявола, за что-то Бог беше с него. Можем дочтем още напред? Това е известна проповед на всички. След няколко минути, като каза Петър тези думи, слезе духът върху всички, които там са били, са намирали. Една кратка проповед. Донесе мощен резултат, така че Бог даде отговор от небето. И всички, които са приели изкуплението чрез Христос, те са били изпълнени със Святия Дух. Кога ние, наистина, ще дойдем на себе си, ще се радваме за изкуплението, ще му благодарим на Господа, ще бъдем вътрешно изпълнени, така че да застанем на позицията и един извор да излезе от нас, и Святия Дух да слезе върху нас. Аз не знаю, какво би казал Петър, ако днес той би проповядвал тук същата проповед и нищо да не станет, той тогава щеше да каже: «Хора, ви наистина ли сте повярвали? Наистина ли ви сте били посетени от Бога? Наистина ли ви сте преживявали Бога и сте получили искуплението?» Возлюбени, может быть, не много нечто сме приели в наш ум, но малко нечто сме ги преживяли в сердце туси. Днес Бог желает да има срежда с нас через Слово туси, Духитси, то и желает нес да излеет Духитси вверху всяко создание. Всякий един от всякакив народ е благоугоден на него човекът, който се бои от Бога. Страхът на Господа – това е началото на мъдростта. 2 Коринтяни 1 глава Павел пише за вярващите следното. 2 Коринтяни 1 глава, может быть, от стих 20-21 ще чете. «Понеже, колкото са Божиите обещания, всичките са в Него, да, затова и чрез Него е, амин, за слава на Бога чрез нас». А този, който не утверждава заедно с вас Христос, и който не е помазал, е Бог, който не е запечатал и е дал в сърцата ни духи в залог. Това е едно чудесно слово. И ще бъде още по-чудесно, когато то не само ще остане написано, но то ще се извърши в нас, в теб, в мен. Не така, че не само да имаме нещо като урок, но да преживяваме това, което в началото се преживявали нашите братя и сестри. И ние не можем по друг начин, освен да вярваме, така как то казва Писанието. Возлюбени, може ли да питам, вярваме ли ние с цяло сърце, на това, което Бог ни е дал, това послание, което трябва да ни доведе назад към Словото, да ни поставя в първоначално състояние. Вярвате ли всички вие на това? От получението ние вече разбрахме, че всичко, което е свързано с извикването, мисля, че вече сме го разбрали. От вчера вечерта, какво се е случило? И сме надникнали в това, че да разберем за какво става дума при Бога сега. Не че да имаме някакви религиозни движения, но в Божието царство да стоим на първа позиция и да вървим напред, така както Бог води в Неговото царство. И ние вярваме, че посланието с цялото му поучение, коригиране, всичко, което трябва да доведе към правилно състояние, с откровенията от Духа, от Словото. И това трябва да предшества делото. Иначе ние не бихме имали никакво духовно ориентиране, и всичко ще бъде като едно бъркване. Щеше да стане един хаос. Защото Бог вече много пъти е правил ново начало, но нека да видим какво е ставало след това. Хората всичко това взимали в свои ръце, и то не трябва така да бъде. Господ казва, делото на ръцете ми оставете го на мен. И ние желаем тялото му да остава в ръцете му, и ние да бъдем в неговите ръце. Ние бяхме написани на неговите ръце. И той каза, че никой не може да ни изтъргне от ръцете му. Едно е важно сега, то трябва да бъде казано. Ние живеем в края на последното време. И ние вярваме с цяло убеждение, че живият Бог не е останал длъжен пред нас относно потвърждаването. Беше направено не само обява или да бъде като съобщение донесено, не само беше проповядано посланието, донесено чрез откровение, но както Павел е написал, че Бог още чрез чудеса и знамения го е потвърдил. Да, дори самият себе си е открил по сверхъестествен начин. Каква е истинската крайна цел на това проповядване? Разбира се, че това е невястата, която ще бъде без петно и недостатък. Те ще бъдат обединени в Господа, като едно сърце и душа, помазана от Святия Дух, запечатана, ще има масло в светилниците и в съдовете си, и ще бъде подготвена, за да влезе на брачната вечеря с младоженецът. Святия Дух това не е партиен дух някакъв, че да заема някоя от страната. Всички ние, които сме тук, искам нещо да ви дам за размишление. Вече съм го казал на последното пътуване в Израел. Не е винаги нужно едни и същи хора да общуват с едни и същите. И същите да говорят само с тези, и същите да сидят за една маса с същите хора, иначе да кажат, че да правят своята групировка в тялото на Господа. Но всеки да може с всеки един друг да пие заедно, да се моли, за да няма повече различни групировки, но тези малките групички да бъдат разтворени в тялото на Исус Христос за полза на тялото. Какво пише Павел? Ние сме за Кифа, ние пък сме с Аполос, ние пък сме с онзи брат, а пък другите, ние сме с този брат. Един брат има тук, той винаги казва открито, брат Франк, има не само бранхамовци, но има и франковци, І така нататок. Я ставаю не гухаресвам. Аз искам да преживее онзи ден, когато Божите служители ще бъдат почитани като служители, но всички да стоят на страната на Исус Христос, само на Него да отдават чест, да почитат Словото Му, да бъдат помазани със Святия Дух. Докато един брат ще говори нещо, ще казва, аз съм свързан с онзи брат, пък другата група, аз съм с онзи брат, позволете ми това да го кажа в името на Господа. Братя и сестри, по такъв начин ние внасяме разцепление в тялото на Господа. И ако се случи така, както, например, братята имат нещо помежду себе си, както беше при Павел и Варнава, вие всички знаете деяния на апостолите, но най-важното е, никой от вярващите да не заема някоя страна. И тогава и братята ще се съединят заедно. Но ако ще се образуват различни направления като групички, братята няма да се съединят. И вие вярващите сте виновни за това, че братята водят раздори по някакви дребни неща. И вие заемате едната страна, поддържате това. Ставайте на групички, вие ставайте виновни за това, че братята не могат да се съединят. Не знам, дали вие спите ли или какво е. Да, вие там нямате микрофон. Разбира се, че ако по-добре да бъде микрофон, по-добре ще чувате, ако би имало микрофон. Но то винаги така се случва. И сега наистина ние сме в края на времето. И тялото на Господа не може да бъде в никакъв случай в разцепление на групички. Това не трябва да бъде. Вие знаете, ние като братя-служители имаме понякога някакво виждане, то може да бъде правилно. Ако другие това не го вижда, значи има трудности. Тогава с нас, проповедниците, Господ има своите си трудности. Затова молим ви, искрено се молете за нас, да може Словото на Господа да напредва, без препятствия да напредва, да бъде проповядвано, за да може Божия народ да намери пътят, да бъде в Божите ръце. Аз благодаря на Господа за голямото предимство, че можем сега да слушаме Словото Му, да Му вярваме и същевременно да вървим в сърцето си с това Слово. Трябва да разберем, че сега всички веронаправления би трябвало да бъдат всички в едно направление, което върви в небесата. Тогава имаме една цел. И дори когато помежду нас тук и там има различия, най-важното е ние да бъдем свързани с Бога. И аз споменавам, когато брат Бранхам започна служението си, и хората, които вярват в триединството, те много искаха той да се присъедини към тях. И те му казаха, ако ще дойдеш с нас, всичко ще дадем, но тогава да не ходиш при другите. А пък единствените, унитарианците са казвали, тела при нас, но няма нищо общо с другите. И брат Бранхам било трудно. Един път Господ му показва видение, той вижда две дървета, и те са имали плодове много, почти листа не се виждало, защото толкова много плодове имало. На едното дърво било написано триединството, на другото унитарианство. И брат Бранхам е бил помежду двете дървета, с едната ръка хванал едното дърво, с другата другото и започнал да разтърсват дърветата и падали много плодове от двете. И така, той могъл и от двете страни да призовава. И аз вярвам, поне аз така вярвам, че хората, които са в унези църкви, дори в свободните църкви, те все още трябва да бъдат извикани. и вярвам, че в много общества има хора, които жадуват за Бога, жадуват за правдата, дори хората, които са повярвали в триединството, но те никога не са чули истината. Дали трябва да ги осъждаме, защото те не са чули това? Но нека да четем още веднъж Римляни 10 глава. Как те ще чуят, ако няма проповядване? Давайте всякое едно осъждане да оставим на страна, и както вече някой каза, че падналите при битката ги броят на края, а преди не е нужно изобщо нещо някой да осъждаш, а всичко да отдаваш на Бога. И аз мисля, че Господ още не е приготвил различни изненади, че Бог ще извърши още велики неща. Нека сега да дойдем към онова, което вчера не можах да завърша във връзка с времето. Особено това, че Господ разкри себе си, свърхъестествен облак е слязал. Той е могъл да потвърди себе си, че той присъства там. Знаете, че никой човек това не би могъл да го направи, дори да го каже, както това е било в пророческото служение. Но точно в Лука, 17 глава, стих 30, това е текстът, който много хора го подминават, без да се замислят. И аз искрено считам, че без да имам откровение, аз също не щеше нищо да знам за това. Щеше да проповядвам още, както и преди съм проповядвал, ако Бог по милост не би говорил с нас и не би не открил Писанието. Не също нещо не щеше да знаем. И така, само на Него принадлежит цялата чест. Тук има стих, Лука, 17 глава, стих 30. Така ще бъде в деня, когато ще се яви човешкия син. Вие знаете, че в целия Нов Завет, посланието към римляни, където започва и до Юда посланието, последния стих, не може да се намери нито видно, що за израз човешкия син. Самият Исус почти винаги казваше този израз човешкия син. И мисля, че само има три места, които по друг начин са. Но когато той говореше за себе си, почти винаги казваше човешкия син, този израз. Човешкия син ще дойде да спаси изгубените. Ще видите човешкия син отдясно на величието. Ще видите човешкия син идва с голяма сила и слава. Човешкия син ще седне на престола на славата си. Само в Евангелието от Матея може да се намери 28 пъти това изречение човешкия син. Евангелието от Матея съдържа 28 глави. А защо е така? Нали той е Божият син? И ние го знаем това, че като Божий син, той е изкупител. Като син Давидов, той е царят. И това го знаем. Нали на Давид му беше казано, че никога няма да липсва от Давид човек, който да седи на престола на Израилевия дом. И във връзка с това искам да чете още от Римляни 9 глава, където пише, Римляни 9 глава, там от 5 стих пише, може и други стихове да четем. За какво става дума сега в този текст за човешкия син? Както и вчера вечерте го казахме, за времето на Ноя, Содом и Гомора, за времето, като пример това не се дава, също ето не пише, така ще бъде в деня, когато ще се яви човешкия син. Ние сега живеем в свят, който е по-лош от Содом и Гомора и по-лош отколкото било в дните на Ноя, когато имало голяма смесица, когато благословената от Бога линия на Сид се смесила с линията на Каин. І сега вешті днешна та с місяця. Примерно 500 годині прийде до вас стане розділення то і запроповядваше Євангеліє то, як сега як вистава. Започва ги от 1948 година, от пирвіє конгрес започна екумена тук, екумена там. Папа Таревський беше в Женеве на екуменический союз. И той каза, а сам духовная глава на христианство, то и всички така сосогласяваха. Добре час не бях там, добре че не бях там. Но всички те там сосогласиха. А за что? За что ты те нямат приживявания на Бога в сердце туси. Всички те сосогласяват. Виждами чесега тази, великата рана от меча, която беше нанесена на тази власт, която господства над земните царе. Сега тя се изцелява. И там пише, че ината от главите беше смъртоносно наранена. И какво е мечет? Това е Божието Слово. Реформаторите, преди реформаторите, хората си давали живота си, за да може да има пробив на реформацията. За да може мечет на духи да бъде взет и да бъде нанесена рана смъртоносна на тази безбожна система, потънала в политика и търговия и само външни има религиозни дрехи. Нали мечет е Божието Слово и смъртоносен удар беше вече нанесен. А какво имаме днес? Тази държава, в която беше нанесен смъртоносен удар. Държавата, където беше този удар нанесен, тя беше разделена и християнството разделено беше. А пък сега всичко се обединява. Примахнато разделението в държавата, примахнато разделението в религията. И пред очите ни се издига Старата Римска империя. Какво казва Библията? Че целият свят се чудеше, че звярат го нямаше, ето го той отново се появил и раната му е изцелена. Но аз не гледам на това, а само казвам, че пред очите ни се изпълнява писанието. И всички ние можем това да го виждаме. Всички ние се радваме, че вече свърши политическото разделение в държавата. Знаем, че за това стои религията. И че всички неща трябва да напредват в образа си, както и сега трябва да става последното време. И сърцето ми се радва за това. Ако в нашето поколение нямало никакъв пророк, аз не бих знал за всички тези неща. Но Бог ми е дал милост и аз му благодаря, че аз не само съм чул, аз съм повярвал, аз съм изследвал писанието, аз съм се молил Бог и на мен да даде чрез откровение всички тези неща. Ние нещо друго не сме ви проповядвали, освен чистата истина. Вземете, примете, нека това да навлезе дълбоко в сърцето ви. Сега живеем по такова време, когато човешкият син е разкрил себе си. Както вчера казах, това, което важи за неговото откровение и пришествие, това са съвсем различни неща. Нека сега да четем Лука 18 глава. И тук на нас не се казва нещо много важно във връзка с това. Беше посочен като предмет на вяра този термин – човешкият син. 18 глава Лука, 6 стих. И Господ каза, слушайте, какво каза неправедният съдия. А Бог няма ли да отдаде правото на всичките, на своите избрания, които викат към Него ден и нощ, дори ако Той проверява тяхното търпение? Вчера ние четохме от 2 Петрово 3 глава, че Бог дълго търпи, дори и последните да бъдат спасени. А тук неговите избрани викат към Него, Господи, колко още, и Господ ще им помогне. Но стих 8 казва, казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. скоро ще їм удаде правоту, на кого не збраніте. І слід до вас оказва. Но когато дойде човешкий син, ще не мерили вяра на земята. Не є ніякаква вяра, но ще не мерили точно у нас вяра. Вяра, куя то є спорід писання, то чи то й розкрива себе, си приди пришествие то си. Разбрахте ли гувитова? Чи приди деня, когато човешкия син ще открие себе си, ще яви себе си, не като в дните на Ноя или в дните на Содом и Гомора. Тук се говори, че Бог скоро ще помогне на своите избрания, ще удаде правото им. Ние още ще преживеем и онова време, когато искрено ще молим Бога, ние още оставаме с впечатление, че Бог още не е застанал изцяло на нашата страна. Нещата не са така, както ние бихме ги желали. И нашия век ще бъде голям. Господи, ти откри Словото си. Ние му вярваме. Откри го сега. Бъди с нас, както ти си бил с нашите бащи. И зави твоята власт и сила не заради нас, но заради Твоето свято име. И тук се казва, но когато дойде с човешкия син, ще намерили вяра на земята. Ние прочетохме в 30 стих, 17 глава, че човешкия син ще се яви, а след това, помежду неговото откровение и пришествието му, има доста време. Първо той явява себе си и задаема време за съживление, както е написано. Ето, младоженецът идва и да може посланието да достигне Божият народ. И тук не е написано, ще намерили Божия син вяра, когато ще дойде. Не е написано, че когато ще дойде Давидовия син, ще намерили вяра. Но написано, че човешкия син ще намери ли вяра на земята, когато той ще дойде. И отговорът е следният. Всички, които са приели откровението, които са видяли него като човешкия син, които са приели с вяра, те ще бъдат унеси, които ще чакат за връщането на Божия син и в онзи ден и той ще намери в тях тази вяра. Разбрахте ли го? Да, това е трудно да изразиш всички тези неща. Може би още по-трудно да бъдат разбрани. Когато те неясно се казват, но все пак всичко останалото Бог го прави. Ние можем само да проповядваме Словото. И днес има много неща, които стават, така нареченото Божието царство, има различні движения, направления, веронаправления. Но къде е тялото на Господа? На всякъде екуменические движения. Но къде е малкото стадо, което извън стана и носи понушението Христово? Къде са унези, които вярват от цялото Христово Слово? Които желаят с радост да видят, как Бог го изпълнява? Да, стадото това е наистина малко. Но по милост можем да кажем за славата на Господа, чи не принадлежим към Него. Аз вярвам на това. Пред Господ Бог указвам, чи не имаме милост да принадлежим към Унези, както било и тогава. Дните на Авраам, когато посещавал самият Бог, като избран, който изобщо не бил в Содом тогава, но той е разбрал, и той е познал Господа, когато той дошъл при Авраам и му дал обещание. И трябва това още да подчертаем, че ние сме деца на Божието обещание. И тъкмо обещанието се изпълнява в Писанието, тогава ние с това вървим, защото сме станали хора, които носят това обещание, защото в Христос всички обещания са да и амин. Когато ти и аз ще вярваме на тези обещания, тогава те ще станат да и амин в нашия живот. Ти могат Библията да остават и хиляда години, да и амин, но когато те на нас се откриват, можем от сърце да им вярваме, тогава те стават да и амин в нас. Например, имало написано в пророке Оил това слово отдавна, много години, и изведнъж зенята Пятидесятницата, то става реалност. Петър казва, те не са пияни, както ви се мислите. То било третий час през деня. Не, но тук се изпълнява това, което Бог е казал чрез устата на пророка Иоил и го обещал. Той би могъл да вика с глас, днес това слово на писанието се изпълнило пред очите ви. Възлюбени, към денят на Пятидесятницата и всички други събития, не можем сега да говорим подробно, става дума, за да знаем духовната позиция, къде са намираме. Вече ме попитаха, брат Франс, сега ли е това време, когато всички девицы са заспали? Или сега е времето, когато те се събудиха всички, или когато се подготвят лампите? В кой период от времето духовно развитие сега не са намираме, възлюбени? Могъл ли Бог нас да не събуди? Можахме ли да вземем лампите със себе си? Твое освещение, то осветява пътя лампата. И вчера говорихме, че Твоето Слово е светлина за кракатами, то е светлина на пътями. Благодарение на Бога за лампите. Благодарение на Бога за освещението чрез Святия Дух, чрез откровението, чрез помазанието и вдъхновението. Но трябва още и да си напълниш съдовете. А къде са съдовете за олиото? Къде може да тече олиото и да го допълваш? Нали най-славното освещение, то няма да бъде достатъчно. Ако ние не останем под същото помазание и да вървим напред, да напредваме и отново-отново да се допълваме съдовете. Вярвате ли на това? Аз вярвам с цяло сърце. Тъй като всичко върви от ясност към ясност, от едно откровение към друго. Възлюбени, знаете какво трябва да стане? Всички трябва да се изправят, да издигнат ръцете си нагоре, да кажат, Господи, Ти нас не посетил толкова милостиво, Ти си не изявил на нас. Бог вече велико извършил. И той още повече ще направи. И сега втори въпрос. Ние всички знаем седемте послания в Откровението първа глава. Защо там пише в Откровението първа глава, мисля, че това е в 14 стих? И посредата на седемте светилника един като човешкия син. Този израз, човешкия син, той го има в пророк Езекиил, и той е бил пророк. Това го пише в пророк Езекиил 5 или 6 пъти, аз ще ви прочете поне няколко от тях, за да знаете, че пророците в Стария Завет вече са го имали този израз. Езекиил, 2 глава, 2 глава, стих 1. И ми каза, сине човешки, застани на краката си и ще ти говоря. Третий стих. И ми каза, сине човешки, аз ти изпращам при Израилевите синове. Шести стих. И ти, сине човешки, не застрахувай. Осми стих. А ти, сине човешки, слушай това. Трета глава, първи стих. И ми каза, сине човешки, изяж това, което намериш, изяж този свиток и иди. Който си мисли, че в Откровение 10 глава само го има. Но вие знаете, 7 глава, там пишет, че Иоанн изял свитъка. И той трябвало още веднъж да пророкува за народи, езици, всички тези изрези по-библейски са подредени в Божието Слово. Иоанн е видял седмосвечника, той го е видял относно църквата, като общност преминава през 7 периода, има 7 пратеника, които ще донесат послание, и Духът отново говорил към църквата. Възлюбени, ние вярваме от сърце, че сега ние живеем в края на последното време, определено за църквата. И нека сега да няма никакво осъждане, но просто да бъде казано, че хора, които са доволни от себе си, изглежда така, че черпят от цялата пълнота, казват, ние сме забогатяли, всичко имаме, от нищо нямаме нужда. И не се нуждаем от поучението, което Бог е дал чрез някого, когото Той е предназначил. Те това го отхвърлят, те всичко си имат. Какво казва Святото Писание за това? Ти си гол, сляп и дори не го знаеш. Съветвам ти да купиш от мен злато, причистено с огън, и мехлем за очите, за да ги помажеш и да виждаш. Бог желая да помаже очите ни със свято помазание. Наистина, с помазанието на Святия Дух. Той желая да отвори очите на сърцето ни, да ни даде виждане чрез това. Нека да кажем като обобщение сега. Все още живеем по времето на милостта, когато важи Словото. На вас и на всички далечни е това обещание. И всички, които още Бог ще призове. Той не е призовал. И за това ние сме дошли. И както се казва в песен на песните, привлечеме и ние ще побързаме. Той нас не е привлякал и вложил желание в нас, също Той не е дал дарба, обещание. Той изпълнява нещата, Той дава дай амин. Ние нищо от само себе си не можем да направим, освен да бъдем надарение от Господа, да бъдем спасение от Него, да бъдем осветение от Него, обновяване да имаме от Него. И да му позволим Той в нас да произведе нов живот по милост. Изкупен съм чрез скъпоценната кръв на Агнето. Получил съм опрощение на греховете си въз основа на извършеното изкупление на Голготата. И във връзка с това има още слово, също е Духът, за да може в нас да произведе делото. Може би още едно място от Йоан 16 глава, то е много важно, във връзка с това, което вчера започнах да чети. Евангелието от Йоан 16 глава, днес ще четем тук. 4 стих, 2 част, и ще продължим. Евангелието от Йоан 16 глава, 4 стих, 2 част. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас, но сега отивам при онзи, който ми е пратил. Виждате ли за какво става дума? Той е бил пратен. Иоанн, все, что я бил, мы спратен от Бога, пророцтя се били пратени от Бога. А тук той, като човешкия син, и в служението на пророк, той се позовава според ряди в Писанието. Какво е казал Бог на Моисей? Пророкът като мен, Бог ще издигне помежду братята ви. Не го слушайте. И всяка душа, която няма да го послуша, ще бъде примахната от народа. Дали това го пише само в моята Библия, Второзаконие 18 глава и Деяния 3 глава стих 22, то така е написано в Библията. И затова наш Господ, като човешкия син, трябвало да има пророческо служение. И в това служение, и това служение той го имал и в нашето поколение. Това е, така го казва Господ Словото си, това е чиста истина пред всемогъщия Бог, който има уши да слуша това, което Духът говори на църквите. И ако това се случва посредством Словото, ние го знаем това и ние знаем, че то наистина съответствие. До сега Бог ни е дал милост да останем в Словото. Бъдете в мен и моите думи в вас, тогава ви сте мои ученици. Да, ние оставаме в Божието Слово. Някъде чете можете стих 6. Но понеже ви казах това, скрип изпълни сърцата ви. Аз обаче ви казвам истината. За вас е по-добре аз да отида. Защото, ако не отида, застъпникът няма да дойде. Адвокат или утешител, тук много думи може да кажеш. Но когато отида, ще ви го изпратя. Исус каза тогава, Отец, който ми е пратил, той е с мен. Всички ли това го прочетохте? И с такива думи той беше прав. Той като пророк е бил изпратен. Тук Исус казва, че той ще изпрати Духът. В Стария Завет вече го прочетохме, а в Новия Завет това го получаваме като потвърждение. В Стария Завет Бог искал да изпрати Духът, а в Новия той вече го изпратил. Тук не се говори, че ще дойде помощникът, утешителят, ще дойде при нас. Когато ще отида, ще ви го изпратя. И сега три важни неща в нас стават. Когато Святия Дух наистина започва да действа в нас. От стих 8. А когато Той дойде, Святия Дух, ще изобличи святы за грях. За правда и за сыт. Тези три неща ги произвежда Святия Дух. Когато Той води към покаяние някой човек, и не може да бъде по друг начин, това го извършва Святия Дух в живота на всеки човек, който е повярвал в Христос и душил при Него. И не е нужно тук сега да имаме собствено разбиране. Тук пишем, кои са тези три неща, я се радвам. И наистина, не е нужно някой да тълкува вас, още веднъж ще прочете 8 стих и още напред. А когато той дойде, ще изобличи святы, не вярващите, но святы, за грях, за правда. Вижте, не написано только за грехове, но за грех. Тва имасе предвид первый грех неверие ту. Иисус казва, аку няма да повярвате, че това асем, ще умрете в греховете си. Човекът нали не умира, когато в нещо там изгрешил, но човекът умира с вечната втора смерть, за что то и не повярвал, че Бог го искупил, извершил искупление тому, и греховете му собили упростение. Той не повярвал на това. Разбрахте ли го това? Ще изобличи святи за грях, за правда и за сит. За грях, за что то не вярват в мен, за правда, за что то утивам при отца. И за сит, за что то князет на този свят и усиден. Всички ли това прочетухте, всички ли това чухте, че князет на този свят и усиден? Има няколко места в Божието Слово, и още ще ви прочете, а именно Йоан 12 глава, 31 стих. Тук ни се казва следното. Може би може от стих 28. Отче, прослави името си, тогава дойде глас от небето, и го прославих, и пак ще го прославя. На това народът, който стоеше там, като чу каза, грим и ту, грим е. Други пък казаха, ангел му говори. Ісус в отговор каза, този клас не дойде заради мен, а заради вас. Сега я сит на този свят, сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вин. Вече не беше говорено за съдението, за грехи, за правдата. Тук не се говори по такъв начин. Чи всичко това е станало? В Йоан 14 глава се казва още по-ясно за това. Стих 30. Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на този свят, и той няма нещо в мен. Сатанат е влязъл в Юда, и пътят на нашия Господ трябвало да мине чрез Гециманията по Писанието и след това към Голготата. Нека да разгледаме тези три неща. Князът на този свят беше осъден, и Святия Дух ни изобличи за грехи неверието, който е смъртен грях над всички. Всички други грехове могат да бъдат упростени, но който съзнателно хули Святия Дух, той също е прекрачал границата. Но тук три неща не се казват. Святия Дух това не го изявява. Той не отваря очите, изобличава за грехи, за правдата и за сит. Девети стих. За грях, за что то не вярват в мен. За правда, за что то утивам при отца, и няма вече да ме виждате. Ние сме получили оправданието через вярата в Исус Христос. И той е казал, утивам при моя Бог и вашия Бог. При мой отец и вашия отец. Иди и кажи на моите братя, чашти ги предваря в Галилеята. Тъй като човешкия син е излязъл от Бога, той е бил заченат, роден от Бога, така и ние сме били заченати и родени от Бога за нова надежда. Ние сме синове и дъщери на Бога чрез вярата в Исус Христос, нашия Господ. Той каза, отивам и ще ви приготвя място, ще дойда, за да ви взема да бъдете там, където съм аз. И когато това ще бъде изявено, ние ще бъдем подобни на Него. Нека да бъде прославлено Неговото славно име. Дали могъл Святия Божий Дух в нас да не го разкрие, не да го разберем? Дали не сме го разбрали, че грехът, за който тук се говори, това не означава всички унеси грехове, които ние ги правим заради нашето неверие. Но грехът е, когато ние не вярваме на Него, че Той на Голготския кръст и умрял заради нас, за да ни изкупи, за да ни изведе от проклятие, за да ни изведе от смърта и да ни даде вечен живот. И правдата е в това, че Той отива при Отца да ни приготви място. Бог ни е скупил, ние принадлежим на Него, сега Той приготвя място за нас. След това ние ще празнуваме на сватбената вечеря на Агнето. Агнето, който е позволил да бъде убит и да бъде изкупление на народа му от всички народи, езици и нации, чрез Неговата свята и скъпоценна кръв. След това Той нас не е помазал, запечатал ни със Святия Дух. И има три неща, които говорят за Божието свидетелство. Свидетелствуват водата, кръвта и духът. Ние имаме нужда от всичко. Нуждаемся в кръвта на изкуплението, на Божията агня. Имаме нужда от водната баня на Словото, от запечатването на Святия Дух. Това е тройствено. Божие свидетелство да не бъде дадено и некъде бъде прославлено името на Господа. Амин. Амин.